Player азатлык радиосы. Эфириңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шун 2016 жылдын 24 май, хептенин кийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагада студиядан мен Гүзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шунки программабызда Орусиянын сөгүш учурларынын Алеппонун козголоңчуларынын элиндеги бөлөктөрүнө барган этапты жолу окуу тутандыгы хабар берилди. Түркмөнстан Трансуган газ кечирүүсүнүн курулушу үчүн Ислам Өсүш банкынан Сауд Арабстанынан ва Япониядан малия көмөгүн алмак боюнча кеңешик кечирер.
Reuters'ın 21. mayda veren malumatına göre Türkmenistan, Uvansan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirici proyektinin resmisi Muhammed Murat Amanov Türkmen hükümetinin bu arada ağlayan taraflarla gepleşikleri geçireyen dönaydiyar.
Türkmenistan'ın prezidenti Serhatçılara ve İçeri İşler Ministerliğine meyve ve gök önümlerini yetiştirmeyi tavşırdı.
Prezidentin öz sözleri bilen aydalanda öz elleri bilen östürülüp yetiştirilen meyveleri iyimeyen harbi kullukçuların sağıtın İmitlenmeginde ähmiyeti ulu bolar.
Şun biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan odal täzelikler bilen tanış bolamyz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama Talibanyň lideri Mollah Tarmansoryň öldürilendigini tasdiklady we bu ýagdaý Owanstana parahatçylygy getirmek boýunça tagallalar üçin möhüm tapgyr diýip atlandyrdy. Biz Amerikan we koalisyon güýçlerine Owan halkyna garşy hüjümleri gurnamagyny we amala aşyrmagyny dowam edýän hem özüni Al-Qaida ýaly ekstremist toparlar bilen bir hatarda goýan guramanyň liderini aradan aýyrdyk diýip Obama 23 maýda eden çykyşynda aýtdy. Owan häkimetleri Mansoryň 21 mayda Irden Birleşen Ştatlaryň sürüjüsüz uçarynyň Owanstanyň serhedinden geçip Pakistanyň Bolojistan regionunda malaşyran hüjüminiň netijesinde öldürilendigini aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministrligi hüjümi ýazgardy we onuň ýurdun territorial bütünligini depeleýändigini aýtdy. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Islamabady hüjüm barada öňünden habarly etmeýändigini bildirdi. Mansur 2015-nji ýylda Owan Hökümetiniň Talibanyň lideri Molla Muhammed Omarın 2 ýyl mundan öň ölenligini tasdiklemegden soň guramanyň täze lideri hökmünde ygylan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hökümet we biznes liderlerini yardım toporlaryny hem donorlary ýurtlaryň çägünde öz ýaşaýan yerlerinden göçürilen adamlaryň sanyny 2030-njy ýyla çenli azaltmak boýunça çäre görmäge çagyrdy. Biz bu ýerde başgaça geljege kesgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Istanbulda geçirilýän 2 günlük gumanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler we tebigi betbagçylyklar derarly ejir çeken adamlara derur kömek bermek meselesine gönüktürülen samite dünyanın 60 çemesi lideri katnaşýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz ýurdunyň bozgunlar meselesinde agramyň has adalatly paýlaşylmagyna garaşýandygyny aýtdy. Dünýäde 60 millionu goly adam öz öýlerini terk etmäge mejbur boldy we adynyň 125 million adam kömege hem gorağa mätäçlik çeker. Täjikistanyň saýlaw resmiýetleri ses bericileriniň prezident Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzüldüşleri girizmegi makullanlygyny aýtdy. Täjikistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtiýar Hodiýorzadanyň 23 maýda duşanbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň dastlabky netijelerine görä ýurdun baş kanununa düzüldüşleri 3,814,477 adam goldaw bildiripdir we 134,171 adam garşy çykypdyr.
Centralnaya komissiýa po wyborom i referendumom podsyýtala golosa
Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22 maýda geçirilen referendumyň dastlabky netijelerine talanyp aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzedüş ses bericileriniň 94.5%iniň goldawyna ýa bolupdyr. Düzedüşler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşa çenli azaltmak şeýle-de din bilen bagly siýasy partiýalary gadagan etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar. Yemindin qoşyan maglumatlarda Port şəhəri adının canından geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna fedevar bolunduğu xəbər verildi. Xopsuluq rəsmilərinin 23-cü mayda aytmağına görə canından geçen hücumçular Yemenin qoşununa etkirliyə yazılmaq üçün nota duran yaşlara içi bombalı avtoloqlu hücum edibdirlər. Hücum dərarlı adından 20 adam vəfat oldu və onlar çadım yaralandı. Qolaydakı qoşun bazasında olan yeni bir partlamada vəfat olanların və yaralanan adamlar taqiq sani ağzalmadı. Oran Premier-Ministri Haydar Al-Abadi Faludjani İslam Dövləti atlı toporun sevişicilərindən qaydıb almaq boyunca xərbi çərələrin başlananlığını ıqlan etdi. Abadi 22-ci mayda axşam televiziyadan edən çıxışında Oran qoşlarının sevişicilərə qarşı ulu yeniş pursaduna yetib bariyanlığını belədi. Faludja Bagdaddan 65 kilometr uzaqlıqda yerləşər. Bunun iyiyəni Oran resmiyələri İslam Dövləti toporunun gözəvçülüğündəki Garma şəhərinin daşında Uriyer sövüşlerinin alınıp barılayanlığını aittiler. İslam devleti topori Irak'ın Demirgazı'nda ve Günbatar'ında ulu giyinişliklere, Şolsan'da yurdun ululuğu önce ikinci şehri Mosul'a gözavçuluk ediyor.